Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti odgovore na sljedeća pitanja. Zašto je 20. godišnjica proslave oslobođenja Hrvatske 1995. godine kao nikada do sada podijelila stav Hrvatske i Srbije oko sjećanja na Oluju? Da li limena crkva na Rumi i planini iznad Budve zapravo dokazuje da crnogorske vlasti, koliko god nezavisne bile, ipak nisu tako jake kao Srpska pravoslavna crkva? Te zašto sela oko Dervente još uvijek izgledaju kao da je rat završen juče, a ne prije 20 godina?
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pred 20. godišnjicu Hrvatske vojno-policijske operacije Oluja, kao da je na pomolu zamah novog rata, rata politika sjećanja. Tako će istoga dana, 4. augusta, u Zagrebu biti održana vojna parada, a u Beogradu će se aktuelna vlast sjećati, kako oni kažu, najvećeg etničkog čišćenja nakon Drugog svjetskog rata. Kraj citata. Usput se i na jednoj i na drugoj strani neprijateljima i izdajnicima proglašavaju svi koji misle drugačije, kaže Ljudmila Cvetković.
Svako iz nacionalističkih razloga insistira na svom stanovištu, a izdajicama smatra sve sa svoje strane koji bi govorili drugačije, kaže Žarko Puhovski, univerzitetski profesor iz Zagreba.
Za Hrvatsku je to potpuno jasno i čisto pobjeda, i to pobjeda nad Srbima, a za Srbiju je to potpuno jasno i čisto katastrofa koja je dovela do toga da je 125 do 150 tisuća ljudi, a ne 250, kao što se kaže, napustilo u roku od 48 sati vjekovna staništa i boravišta, a da je nekoliko stotina starih ljudi pobijeno.
Pogled političkih i intelektualnih krugova u Srbiji je uglavnom jednodimenzionalan. Naprosto da aktuelne vlasti ne bi bile u prilici da odgovaraju na pitanje šta ste radili 90. godina, kaže odgovorni urednik nedeljnika Vreme Filip Švarm.
Kad pogledamo dakle izjave zvaničnika i medije, čovjek stiče dojam da je rat završen, ne znam, juče, i da je juče pala Krajina. Opet moram da kažem, uvijek je dobro za vlasti u Srbiji da uvijek malo drže povišenu nacionalnu temperaturu, jer kad imate povišenu nacionalnu temperaturu, onda ljudi nekako lakše prelaze preko ovih egzistencijalnih pitanja koja postaju sve dramatičnija i dramatičnija.
No u jednome se slažu nosioci dominantnog mišljenja i u Zagrebu i u Beogradu. U Srbiji se na tapetu dela štampe našla predsjednica Helsinškog odbora u Srbiji Sonja Biserko zbog navoda u intervju za časopis Vijenac koji izdaje Matica Hrvatska da Srbija izbjegava činjenice koje jasno govore o njenoj odgovornosti za raspad Jugoslavije na brutalan način, te ocjene da iz nepoznavanja činjenica stvoren mito Kosovu o srpskom herojstvu i nebeskom carstvu i da je cela srpska istorija jedna velika laž. Hrvatski reditelj Oliver Frljić, poznat po predstavama koje govore o najosjetljivijim temama iz bliže prošlosti, upozorio je na medijski linč zbog njegove predstave koja će biti održana na godišnjicu Oluje, te pozvao čelnika Hrvatskog novinarskog društva Sašu Lekovića da se o tome oglasi. 5. avgusta, dok bude trajala središnja proslava u Kninu, u Riječkom Hrvatskom narodnom kazalištu, 5 protjeranih žena različite nacionalnosti ispričat će svoja sećanja na te ratne dane. Tim povodom u Slobodnoj Dalmaciji objavljen je tekst pod naslovom Kontra Oluja, tako opremljen da poziva na medijski linč, upozorio je Oliver Frljić u pismu predsjedniku Hrvatskog novinarskog društva. Nacionalistički teret, očigledno je, i danas pritiska obe strane. U njihovoj nespremnosti da mu se jasno odupru i osude ga treba tražiti razloge žestokih napada na pojedince poput Frljića u Hrvatskoj i Biserku u Srbiji. Žarko Puhovski.
Klasično nacionalističko lupanje po izdajicama. Nisu za hrvatske nacionaliste najgori Srbi, nego hrvatski izdajice. Nisu za srpske nacionaliste najgori Hrvati, nego srpski izdajice. Oni koji govore o žrtvama zločina koji su počinili Hrvati, nakon Oluje su po definiciji izdajice. I isto važi u Srbi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Današnja se vlast u Srbiji glede masovnog odlaska Srba iz Krajine 1995. godine ponaša kao da Beograd nije ničim uzrokovao stvaranje SAO područja, kao da nije podržavao pobunjeničke srpske vlasti na okupiranim hrvatskim teritorijama i kao da nije imao nikakvu ulogu u potonjem egzodusu hrvatskih Srba iz njihove domovine. U razgovoru s Brankom Trivić, predsjednik Srpskog narodnog vijeća i saborski zastupnik Milorad Pupovac ovako komentira posljednja zbivanja u vezi sa 20. godišnjicom Oluje.
Ovoga trenutka sve vodi prema sukobu politika sjećanja i komemoriranja. Tek kada možda dođe do eskalacije toga sukoba, kada se vidi da je to rat nakon rata, tek nakon toga će se možda netko zamisliti. Može li to drugačije? I je li to pravi istinski odnos prema ratnom nasljeđu? I je li to uopće prilog miru?
Govorite da sve to vodi eskalaciji, sukoba, kultura sećanja. Izgleda da to već imamo. U Srbiji će 5. avgusta godišnjica te akcije biti obeležena kao dan žalosti. Kako ocenjujete takvu odluku?
Po Srbiji dugo vremena nije imala osobiti interes za stradanje Srba u Hrvatskoj. Mnogi ljudi i ne znaju, kao što ne znaju u Hrvatskoj, tako ne znaju ni u Srbiji, razmjere toga stradanja, posljedice toga stradanja, dramatičan karakter toga stradanja, kao što ne znaju ni dramatične posljedice politika koje su stajale iza toga stradanja. Prema tome, odluka vlade u Beogradu da to obilježava je po svoj prilici rezultat nedostatka komunikacije između Zagreba i Beograda, jednostranog razumijevanja ratnih posljedica, ratnih politika, i nema nikakve sumnje da te komemoracije ne može donijeti dobre odnose između Zagreba i Beograda, nego naprotiv, bit će krizno mjesto u odnosima između Zagreba i Beograda. Bit će mjesto u kojem će se mjeriti vrijeme koliko toliko normalnih odnosa do tih datuma, a onda će sve ponovo biti u znaku stradanja, u znaku rata, u znaku poruka koje sasvim sigurno neće biti dobre za percepciju Srbije s hrvatske strane, niti percepciju Hrvatske sa srpske strane.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić posjetio je nedavno Zagreb. Međutim, paralelno sa tim imamo stalno incidente. Sve dok ste vjerovatno izjave ministra Aleksandra Vulina da je Alojzije Stepinac ustaški vikar, da je general Gotovina ustaški general i tako dalje. Kako razumete ovu dvostrukost? Na jednoj strani Vučić koji pokušava da unese zrno razuma u te odnose na relacije Beograd-Zagreb, a sa druge strane njegov ministar sve ovo izgovara bez Vučićevog bar distanciranja od tih izjava.
Prvo, kad su posrijedi konfliktne izjave, one nažalost dolaze sa obje strane. Hrvatsko je na dijelu negiranje, možda u Srbiji nedovoljno vidljivo, ali na dijelu je negiranje ustaških zločina za vrijeme Drugog svjetskog rata. I pokušaj politike zaborava i negacije, kao što je na dijelu i pokušaj politike zaborava i negiranje žrtava Oluje. A konfrontacija i izjave poput onih koje smo čuli od ministra Vulina nisu najbolji način i nisu način kako mi mislimo da treba komunicirati i da se treba suprotstavljati takvim negacijskim politikama. To samo zaoštrava, kvari odnose koje, kao što ste sami rekli, premijer Vučić pokušava izgrađivati. I iz tog razloga mi mislimo da to treba mijenjati. I mi mislimo da je stvar u tome da odgovor Srbije prema otvorenim pitanjima koja postoje sa Hrvatskom ne mogu biti i ne trebaju biti tako da se ta pitanja još više otvaraju, tako da se još više produbljuje nesporazum oko njih. Naprotiv, potrebno je pronaći drugačiji način i drugačiji odnos u komunikaciji sa tim pitanjima.
Čuli ste Milorada Pupovca, s kojim je razgovarala Branka Trivić. Intervju u cjelini emitujemo u programu za Srbiju u nedjelju 2. augusta u 9:30. Tekst, naravno, možete naći i na internet stranici našeg radija.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Tijekom opsade glavnog grada Bosne i Hercegovine, njegovi građani bili su više od 1400 dana potpuno odsječeni od ostatka svijeta, bez struje, vode, hrane i lijekova. 30. srpnja prije točno 22 godine ispod Sarajevskog aerodroma napravljen je tunel koji je sljedećih godina bio jedini način komunikacije Sarajeva sa ostatkom zemlje i svijeta. Video priču o obilježavanju 22. godišnjice izgradnje tunela Spasa možete pogledati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Sarajevsko dopisništvo Radija Slobodna Evropa prezentiralo je na preskonferenciji u Sarajevu naš projekat Srebrenica, svaka fotografija je neispričana priča. Sa oko 2.500 slika naš radio donosi najveću bazu podataka o žrtvama genocida, sumiranih na jednom mjestu. Ivan Katavić izvještava.
Autorica projekta, novinarka Radija Slobodna Evropa, Dženana Halimović, 7 mjeseci je prikupljala fotografije od obitelji i udruženja nastradalih. Istakla je kako ovo nije projekat o žrtvama, nego za žrtve.
Kad vidite spajalicom spojeno nekoliko malih fotografija, od kojih su mnoge zamrljane, kad počnete da okrećete, vi shvatite da su tu lica koja vi prepoznajete. Prepoznajete u nekome vaše komšiju, liči vam na komšiju, liči vam na nekog vašeg bližnjeg, na druga iz škole. I to postaje, dakle, vrlo lično.
Mirsad Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra, istakao je kako su brojni zločini u Bosni i Hercegovini samo igra brojeva, iza kojih nema identiteta osobe nad kojim je zločin počinjen.
Igrati se brojevima, a nemat ovo, nemat ove likove za sebe, je zapravo još jedna vrsta stravičnog zločina. Uzeti identitet žrtve je po meni strašan zločin. To znači da djeca koja se rađaju u dijaspori moraju znati da su njihove dede, nane, dajđe, amiđe, braća i sestre ubijeni, kad su ubijeni, pod kojim okolnostima su ubijeni. I naravno, ne radimo ovo samo, govorili smo o kulturi šutnje, a hoću da govorim o historijskoj istini. Ovo nije fikcija, ovo je realno stanje, ovo se desi.
Fadila Memišević, direktorica Društva za ugrožene narode Bosne i Hercegovine, smatra kako se ovim projektom i drugim sličnim razbija kultura šutnje.
Kad kliknete na jednu ovu fotografiju, kad govorite o Srebrenici, kažem ja stalno preko 8000 ubijenih Srebrenčana, u krvi Srebrenčana ugušena enklava Srebrenica i to izaziva užas. Ali vjerujte, svaki onaj, naše kolege, oni koji rade s nama, kad kliknu na jednu fotografiju pa vide ime, prezime, godina rođenja i godina kada je ubijen. I u to vidite lik, jako puno mladih ima. Malo koga ostavlja ravnodušno.
Veliki doprinos projektu dao je i Jamil Emrić, fotograf novinske agencije Associated Press.
U susretu sa ljudima, sa ženama, najčešće ženama, majkama, ili djecom, kada ih pitamo šta posjeduju, šta im je uspomenano na njihove djecu, muža, roditelje, oni kažu pa nemamo ništa. Najčešće je to fotografija iz nekog ličnog dokumenta, najčešće je to fotografija s mature, fotografija iz vojske. Oni zapravo nemaju uspomena da kažu da su nekada imali djecu. Same žene kažu da mi nije ovih fotografija, ja ne bi znala kako moja djeca izgledaju.
Milenko Bočkić, šef dopisništva Radija Slobodna Evropa u Bosni i Hercegovini, kazao je kako će se ovaj projekat nastaviti i u budućnosti.
Naš je cilj da preko 8000 žrtava bude u ovom projektu, 8000 lica, 8000 života, 8000 imena i prezimena, 8000 ljudi koji su imali svoju rodbinu, svoje prijatelje, svoje priče. I ona svaka od njih ponovo oživi kada se na bilo koju od ovih fotografija klikni. Mi sada imamo 2.500 fotografija, mislim da ćemo zajedno uspjeti da ih objedinimo na nekih 8.000. Naravno, bilo bi dobro da sve, ali to je gotovo nemoguće očekivati.
Fotografiju i podatke žrtava srebreničkog genocida moguće je poslati na e-mail adresu faceofsrebrenica@rfrl.org. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
20 je godina od završetka rata u Bosni i Hercegovini, a dervenska sela i dalje izgledaju kao da je rat okončan juče. Kilometrima se vozite uz cestu pored koje su uništene kuće zarasle u šiblje. Tek tu i tamo se ukaže neki obnovljeni objekat i poneki povratnik koji kaže:
puno je sela i zaselaka koji su izvan magistralnog puta gdje još nije ljudska noga se vratila, odnosno naši ljudi koji su tu živjeli i dobro živjeli od svog rada, od poljoprivrede ili su zaposleni u drvenskoj privredi, imali su dakle uvjete, sve uvjete za život. Danas su negdje raspršeni po cijelom svijetu kao i sudbina brojnih drugih izbjeglica iz Bosne i Hercegovine.
Posla nema ovamo, kako se vratite? Očito su tamo da zarade penzije, ja bih rekla. Evo, naš sin koji je u Njemačkoj, silom prilika, nisam sretna zbog toga, da se razumijemo. Voljela bi da je bliže i kod nas, ali moraju otići raditi.
U drugom dijelu sela Šušnjari spaljene i srušene kuće tokom rata gotovo da se više i ne primijete zbog izraslog šiblja. Okružena ruševinama ovdje se nalazi i kuća Franje Opačka, koju je obnovio svojim parama. Nakon odlaska u penziju kaže da sada ovdje provodi više vremena nego u Slavonskom Brodu, u kojem također ima adresu.
Ljudi su vezani za rodne krajeve i običaj i sve, ali to tako. Takva su vremena i mislim da je najveći problem što mlađi ljudi ne nastoje. Šta ja sad, 70 godina i ne mogu ja potom svoj imati ponovo. A djeca moja snalaze se kako se moraju snalaziti.
Na ulazu u susjedno selo Zelenike nalaze se tek dvije djelimično obnovljene kuće. 2 kilometra dalje uz makadamski put mogu se vidjeti deseci potpuno uništenih domova, pored kojih se nalazi i imanje Drage Hunčaka. I on kaže da poslije penzionisanja više vremena provodi u Zelenikama nego u susjednoj Hrvatskoj. Veli da mu nije drago što ovaj kraj danas izgleda kao potpuno zaboravljen od nekadašnjih stanovnika.
To treba, i svi se pitam, ono koji razmišljaju o didovini, djedovini, pradjedovini, tako. Da oni malo razmišljaju, došli bi mnogi, ali neće, jer Zagreb je lijep, Brod lijep, rijeka lijepa, a tuđe se rodio njegov dida, neće, štaš vidiš kako je.
O pustim selima oko Dervente, koja nažalost upućuju samo na jedan zaključak, da se još dugo ništa promijeniti neće, detaljnije govorimo u dokumentima, ali i na poznatoj web adresi.
slobodnaevropa.org
Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori obilježava 10. godišnjicu od kada je na vrh Rumije, planinu iznad Bara, postavila limenu crkvu. I ove godine, suprotno stoljetnoj tradiciji, na tu će planinu izići samo vjernici pravoslavne crkve, dok muslimani i katolici bojkotuju taj obred u znak protesta zbog postavljanja objekta koji dijeli, a ne spaja ljude. Predrag Tomović prenosi mišljenje analitičara kako je ovaj kontraverzni događaj zapravo dokaz koliko je država, koliko god ona nezavisna bila, nemoćna u odnosu na Srpsku pravoslavnu crkvu.
U proglasu kojim se pozivaju vjernici da krenu u pohod na Rumiju, Mitropolija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori navodi da se obilježava jubilej povodom 10 godina mučeničkog života Rumijske crkve. Liturgiju će služiti paroh Barski Jovan Plamenac, koji za Radio Slobodna Evropa kaže da osim liturgije nije predviđen neki posebni program. Paroha Plamenca iritiraju priče da je postavljanjem crkve na vrh planine prekinuta viševjekovna tradicija zajedničkog izlaska na Rumiju pravoslavaca, muslimana i katolika.
Dođe poneki musliman, poneki nemo katolik, ali to je samo nekako nametnuta tema koja nema veze sa stvarnošću. I što ja govorim, ko će se doći, ja stvarno pojma nema, nikakve tu nema posebne organizacije. Mi idemo tim povodom što je 10 godina od kada je crkva osveštana, da služimo liturgiju na Rumiji gore u crkvi Svete Trojice i eto, ko će se doći, ja stvarno ne znam, niti se bavili time, niti ja nikoga zovem, to smo objavili da ljudi da znaju samo. I doći ovdje još neko sveštenika.
No i ove godine su na vrh Rumije izašli samo vjernici Srpske pravoslavne crkve. Novinar iz Bara Mustafa Canka kaže da pripadnici ostale dvije konfesije od postavljanja limene crkve na vrh Rumije jednostavno ne žele da učestvuju u tom obredu.
Sve dok ta crkvica limena bude na vrhu Rumije, da to neće biti ono što spaja, što povezuje i što miri građane Bara koji, kako sami kažu, da ispod Rumije žive tri vjere koje neće da se dijele. Sve to ukupno ne doprinosi multivjerskom i multikonfesionalnom skladu na jugu Crne Gore.
Podsjetimo da je tradicija prema kojoj su vjernici svih konfesija jednom godišnje iznosili krst na Rumiju kod Bara trajala više stotina godina. Taj običaj međutim prekinut je 2005. godine kada je Srpska pravoslavna crkva helikopterom tadašnje vojske državne zajednice Srbije i Crna Gora prenijela metalni objekat u vidu crkve na vrh te planine. I pored brojnih preporuka, nekoliko odluka državnih organa o uklanjanju tog objekta, kao što je odluka Ministarstva održivog razvoja i turizma iz 2005. godine, zatim izjava ministra Branimira Gvozdanovića da će crkva biti uklonjena, kao i brojnih osuda stručne i političke javnosti, limena crkva i danas se nalazi na vrhu Rumije. U jednom od posljednjih rješenja u Upravi za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore, kao jednu od mjera zaštite kulta Svetog Vladimira, predložila je izmještanje limene crkve sa vrha Rumije. To se međutim do danas nije dogodilo. Za podgoričkog advokata Željka Tomovića stvar je prilično jasna, ali kako primjećuje, država ili ne želi ili iz nekog razloga ne može da izvrši sopstvene odluke u vezi sa sudbinom crkve na Rumiji.
Sama činjenica da je nadležni organ donio odluku o uklanjanju objekta dovoljno govori o tome da li je objekat zakonski izgrađen ili je samovoljno izgrađen. S druge strane imamo činjenicu da država ne postupa po odluci sopstvenog organa. To opet neupućenima stvara određenu zabludu, međutim već odavno tvrdim da je u pitanju narušavanje suvereniteta. Čim država popušta pred bilo kim i ne poštuje svoje zakone, odluke svojih organa, ako ćete jačeg ugrožavanja suvereniteta o tog.
U Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi smatraju da iza svega stoji zapravo dogovor, saradnja Srpske crkve i aktualne crnogorske vlasti i da od uklanjanja crkve na Rumiji neće biti ništa. Stevo Vučinić.
Takav odnos se može kvalifikovati kao akt uperen protiv crnogorskog državnog i nacionalnog identiteta koji se očituje i kroz tu takozvanu nematerijalnu kulturnu baštinu kakav je bio osobeni kult Svetog Vladimira i naravno to kultno mjesto na vrhu Rumije zbog čega i jesmo Crnogorci. Učinjene od onog dijela državne administracije koja se ne može pomiriti sa činjenicom da je Crna Gora crnogorska država i da je suverena. Te snage su još i osnažene da nasi dominantnu zemlji, zato ne očekujemo da će ikad ukloniti limeni objekat, sem da će koristeći se svim pravnim, političkim, policijskim sredstvima pokušati da ga legalizuju, očuvaju njegov paracrkveni status.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nakon što je prošle godine u Beogradu otvorena izložba U ime naroda, ove se sedmice razvila burna diskusija o tome na koji se način može danas govoriti o zločinima iz doba komunizma, te je li pomenuta postavka primjer historiografskog istraživanja terora vlasti Josipa Broza ili dokaz antikomunističke manipulacije. Najistaknutiji u debati bili su reditelj Lazar Stojanović i istoričar Milan Radanović.
Kritičari izložbe kažu da ne spore da je o ovoj temi potrebno govoriti, ali ukazuju na namjerne ili slučajne propuste autora postavke. Milan Radanović.
Svi znamo za tu fotografiju iz Buchenwalda koja je prikazana kao fotografija sa Golog otoka. Mislim, ne znam što mu je to trebalo. To je zaista jedan izuzetno neozbiljan gest. To je podcjenjivanje inteligencije posjetilaca i javnosti itd.
Lazar Stojanović pak smatra da se u slučaju sporne fotografije ne radi o zloj namjeri autora izložbe.
U onome što je caption, u onome što je potpis te fotografije piše: ovakvi ležajevi su upotrebljavani na Golom otoku. Ne piše, pa molim vas, mislim to je trivialno, ne piše Svebore, ovo su ležajevi sa Golog otoka. Dakle, ne samo to, nego i čitav niz drugih stvari, jednostavno je tumačen upisivanjem namere.
E, hoćete li znati šta je još rečeno? Koji su argumenti upotrijebljeni? Te je li umjesno da se na istoj izložbi nađu zatvorenici Golog otoka i domaći izdajnici tipa generala Draže? Poslušajte dokumente dana ili tekst potražite na internet stranici slobodnaevropa.org.
svakoga dana, 7 dana u nedelji. Program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Inače, u današnjim dokumentima koji slijede nakon ove emisije, detaljno govorimo o jednoj vrućoj bosanskoj temi, o zakonu o radu je riječ. Dok ga vlasti i poslodavci hvale i podržavaju, dotle su radnici i sindikalisti žestoko protiv. Gordana Sandić Hadžihasanović pitala je uglednu ekonomisticu Svetlanu Cenić šta ona misli. Evo šta joj je odgovorila.
Prvo, taj zakon ima i neke dobre odredbe i tu se mora priznati. Međutim, unosi dodatnu nesigurnost. To je ono zašto već dugo govorim, da se o njemu mora pregovarati, da on ne može i ne smije da bude tajni dokument i da ne smije da bude sredstvo za plašenje. Ono što se meni ne sviđa u tom zakonu, to je ta dodatna nesigurnost. Znači, ko je teško bolestan pa poslije 6 mjeseci možda dobije otkaz, može i u pismenoj formi. Možda se neću složiti sa sindikatom u svih 26 tačaka, ali recimo jedno 5-6 takvih i meni sporno.
Može li doći do većeg zapošljavanja, što uglavnom tvrde poslodavci?
Neće doći do većeg zapošljavanja, poslodavci će se suočiti sa potpuno istim problemom. A to je stručnost i znanje kadrova. Ono što je, ajde da kažem, i vredi i nešto zna, gleda da ode vani. Neće da radi za koje kakve plate minimalne, a da potroši 15-20 godina na svoje obrazovanje. Dobiti bolju radnu snagu neće, kad smo mi znanje proglasili da je to vrhunac uspjeha u ovoj državi, da si poslušana, da ne znaš ništa.
Premijer Fadil Novalić je izjavio da novi zakon smanjuje prava povlaštenim i privilegovanim. Može li se to ostvariti zakonskim odredbama?
Ne može taj zakon. Najprivilegovanija je javna uprava, to svi znamo, a ovaj zakon ne dotiče uopšte javnu upravu. Ako su hteli da dotaknu privilegovane, onda je vlast trebala da krene od sebe, od javne uprave, a ne da slušamo saopštenja dva premijera kako će se, znači futur, zaustaviti zapošljavanje u javnoj upravi. Hajde da pratimo sada koliko će do tog momenta u futuru, koliko će se još da primati, kao i prošlih izbora kad su oglasi išli sačuvaj Bože u kojem broju po dnevnim novinama.
Govorila je ekonomistica Svetlana Cenić o životnim pitanjima koji ne mogu doći na red od silne politike, nacije i ugroženosti.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U svojim stenogramima i kamenogramima Predrag Lucić se pozabavio Piranskim zaljevom, odnosno hrvatsko-slovenačkom arbitražnom pjesmom o pravu mora da postane bara.
Ne, ne mi dihat za ovratnik, ne boj se nebom zbežao.
Svakog leta ista priča, Savudrija, Piran, dio uvijek istog kiča, ko će biti biran. Par litara spornog mora, kubik vode slane, čim se bliži dan izbora, ocean postane. U to more prst umoči, jedva bude mokar. Više vode toče oči, plačne Sonje Lokar. Nije more da se plovi, da se pliva roni, niti da se riba lovi, već da bijeste goni. Da se dereš ko budala, moje, a ne tvoje, dok se oko svakog vala geometri roje. Nije more da se gušta, već da gušta ne da. Nije more da se gušta, već da gušta ne da. Morskog psa da slanca pušta, susjed na susjeda. Nije more beskraj plavi, osjećaj slobode. Ono služi da se pravi rat u čaši vode. Da Slovenci i Hrvati prijetvorno se smiješe. Što ne mogu diplomati, arbitri ne kriješe. Pa kad krene arbitraža, rješenje se nađe. Muljaža i špijunaža, izvor nove svađe. Opet u toj kanti mora, dvije pomorske sile nude izbor svih izbora, mandat za debile.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
sati dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za petak 31. jula među ostalim možete čuti da pametni ljudi u Banja Luci sumnjaju da će se u Republici Srpskoj ikada održati referendum o sudu i tužilaštvu. Evo i zašto.
Uporno podgrijavanje priče o referendumu je pretežno i prvenstveno ruski neki mali strateški interes gdje Milorad Dodik vidi malo svjetlo na kraju tunela, prije svega da bi politički opstao, a ne da bi sadržao bilo kakav referendum.
Sela oko Dervente još uvijek izgledaju kao da je rat okončan juče, a ne prije 20 godina. Jedan od rijetkih povratnika nam kaže:
puno je sela i zaselaka koji su izvan magistralnog puta, gdje još nije ljudska noga se vratila, odnosno naši ljudi koji su tu živjeli i dobro živjeli od svog rada, od poljoprivrede, ili su zaposleni u drvenskoj privredi, imali su dakle uvjete, sve uvjete za život. Danas su negdje raspršeni po cijelom svijetu kao i sudbina brojnih drugih izbjeglica iz Bosne i Hercegovine.
U ime naroda naziv je izložbe koja je u Beogradu izazvala kontroverze, između ostalog i zbog artefakata.
Svi znamo za tu fotografiju iz Buchenwalda koja je prikazana kao fotografija sa Golog otoka. To je zaista jedan izuzetno neozbiljan gest.
U onome što je potpis te fotografije piše: ovakvi ležajevi su upotrebljavani na Golom otoku.
Za mozaik star 2000 godina neprocjenjive vrijednosti u Budvi nije nađeno mjesto za izlaganje, jer je, kaže naša novinarka, u pitanju grad
koji je jedini na Mediteranu prodao svoju citadelu. To je grad pozorišnog festivala bez pozorišta. Grad koji je nadogradio srednjevjekovne zidine i izbušio ih zarad plastičnih ukrasa. Grad koji ne pravi razliku između finansiranja kulture i zabave.
Budite s nama i narednih 30 minuta.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Odluka Entitetske skupštine Republike Srpske o referendumu o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine u političkom smislu je bio događaj koji je obilježio sredinu jula. Nakon što ga predstavnici Bošnjaka u parlamentu nisu uspjeli osporiti, referendum sada ulazi u takozvanu pravnu fazu. No koliko god se inicijator izjašnjavanja naroda, predsjednik entiteta Milorad Dodik trudio dobiti podršku, neće u tome uspjeti, kazali su sagovornici i našem novinaru u Banja Luci, Erdoanu Katani.
Pokušaj predstavnika bošnjačkog naroda da političkim sredstvima u Vijeću naroda Republike Srpske ospore odluku o referendumu nije urodio plodom. Nakon Vijeća naroda, koji je bošnjački veto odbacio, jednako je postupila i zajednička komisija Narodne skupštine i Vijeća naroda. Zbog nepostojanja konsenzusa sva tri konstitutivna naroda o referendumu, Ustavni sud Republike Srpske će morati dati konačno mišljenje o ovom pitanju, kaže predsjedavajuća zajedničke komisije i Vijeća naroda Republike Srpske Nada Tešanović.
Pa s obzirom na iskustvo koje imamo, očekujem naravno da Ustavni sud će odbaciti odluku sa obrazloženjem oko podizanja vitalnog nacionalnog interesa Kluba delegata bošnjačkog naroda.
Narodna skupština Republike Srpske odluku o raspisivanju referenduma o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine usvojila je 15. jula, a na ovu odluku Klub Bošnjaka u Vijeću naroda 23. jula je stavio veto. Bošnjački političari smatraju da je donošenjem odluke o referendumu o državnim pravosudnim institucijama antiustavna i u suprotnosti sa zakonom o referendumu ovog BH entiteta. Potpredsjedavajući Vijeća naroda Republike Srpske Kemo Čandžija objašnjava zašto.
Samo se u članu 2 Ustava pominje osnov za donošenje referenduma po pitanjima iz nadležnosti države Bosne i Hercegovine. I to je samo propisano u slučaju međuentitetske linije razgraničenja, što u ovome slučaju kada je u pitanju odluka o raspisivanju referenduma nije riječ.
S druge strane, zagovornici referenduma u svom tumačenju entitetskog ustava i zakona ne vide ništa sporno. Potpredsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić.
Tiče referenduma, on je postigao, da kažem, ono što mu je bio cilj, pokrenuo je ta vitalna pitanja, sad
ostala je pravna bitka, politička i demokratska je dobijena. Referendum je najveće demokratsko i civilizacijsko dostignuće i svako onaj koji je protiv referenduma, protiv je civilizacijskih i demokratskih vrijednosti.
Potpredsjednik Narodne skupštine Senad Bratić mišljenje je da je ovo pokušaj da se potkopaju i oslabe institucije Bosne i Hercegovine, ali i način na koji Republika Srpska pokušava dobiti povoljniji položaj u strukturalnom dijalogu o pravosuđu koji se vodi sa Evropskom unijom.
Poziv na svega ovoga da se ostvare bolje pozicije u pregovaračkom postupku oko suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine u takozvanom strukturalnom dijalogu, i mislim da se otišlo korak dalje, ali još nadam se ima vremena da se krene unazad i da se izađe iz ove aktivnosti koja je sigurno nije ustavna.
Profesor ustavnog prava Goran Marković.
A po Ustavu Republike Srpske referendum može biti raspisan samo o pitanjima koja su nadležnost Narodne skupštine Republike Srpske i naravno preuzeto i u zakonu. Pa dakle, Narodna skupština može da raspiše referendum samo onim pitanjima o kojima je Narodna skupština nadležna da odlučuje, da donosi zakone ili da donosi druge odluke.
Ustavni sud Republike Srpske svoju odluku treba donijeti u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva za ocjenu povrede vitalnog nacionalnog interesa. Kako je službeno, Ustavni sud na kolektivnom godišnjem odmoru do 10. augusta zaočekivati je da bi se o sudbini odluke o referendumu ova pravosudna institucija mogla odrediti do konca narednog mjeseca. Profesor ustavnog prava Čazim Sadiković.
Takav referendum ne može biti legitiman, ne može biti legalan, ne može biti opravdan, ne može biti human, ne može biti demokratski i zapravo negira svaku demokraciju i direktnu i indirektnu.
S obzirom na dosadašnju praksu Ustavnog suda, Bošnjaci ne očekuju da bi on mogao osporiti referendum, pa su već najavili da će pravnu borbu nastaviti pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine. Šef kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske Mujo Hadžiomerović.
I mi ćemo onda steći uslov da idemo prema Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, a tu već nema dileme, zaista su to u mnogo puta do sada potvrdili šta imaju i kako imaju mišljenje kada je u pitanju ovakve inicijative koje su i ranije pokretane.
Kolumnista portala Buka Dragan Bursač sumnja da iako Ustavni sud Republike Srpske ne bude vidio ništa sporno u referendumu o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine, da će se on uopšte i održati.
Uporno podgrijavanje priče referendumu je pretežno i prvenstveno ruski neki mali strateški interes gdje Milorad Dodik vidi malo svijetu na kraju tunela, prije svega da bi politički opstao, a ne da bi sadržao bilo kakav referendum, jer svi znamo da je ni njegovo održavanje i kad bi sadržalo rezultati takvi su nevalidni, ne znači ništa osim jedne preskupe ankete koju svi mi plaćamo.
A u javnosti se sve više spekuliše i da bi visoki predstavnik Valentin Incko mogao čitavu stvar da okonča putem bonskih ovlaštenja. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
20. godina od završetka rata u Bosni i Hercegovini, a dervenska sela i dalje izgledaju kao da je rat okončan juče. Kilometrima se vozite u cestu pored koje su uništene kuće zarasle u šiblje. Tek tu i tamo se ukaže neki obnovljeni objekat. Pusta sela oko Dervente, kaže Arnes Grbešić, nažalost upućuju samo na jedan zaključak. Još se dugo ništa promijeniti neće.
Na ulazu u selo Šušnjari kod Dervente žive penzioneri Mato i Jela Grubišić. Zahvaljujući međunarodnim donatorima i ulaganjima Grubišića, prije 12 godina njihov novi dom izgrađen je na temeljima potpuno srušene kuće. Mato je pored uređenog dvorišta podigao i manji vinograd, dok se njegova supruga brine o dvorištu prepunom cvijeća. Ovakvu kuću teško je s druge strane primijetiti na području Dervente, gdje su prije rata u Bosni i Hercegovini pretežno živjeli ljudi hrvatske nacionalnosti, govore Mato i Jela Grubišić.
Puno je sela i zaselaka koji su izvan magistralnog puta, gdje još nije ljudska noga se vratila, odnosno naši ljudi koji su tu živjeli i dobro živjeli od svog rada, od poljoprivrede ili su zaposleni u dervenskoj privredi, imali su dakle uvjete, sve uvjete za život. Danas su negdje raspršeni po cijelom svijetu kao i sudbina brojnih drugih izbjeglica iz Bosne i Hercegovine.
Posla nema ovamo, kako se vratite? Očito su tamo da zarade penzije, ja bih rekla. Evo, naš sin koji je u Njemačkoj, silom prilika, nisam sretna zbog toga, da se razumijemo. Voljela bi da je bliže i kod nas, ali moraju otići raditi.
U drugom dijelu sela Šušnjari spaljene i srušene kuće tokom rata gotovo da se više i ne primijete zbog izraslog šiblja. Okružena ruševinama ovdje se nalazi i kuća Franje Opačka, koju je obnovio svojim parama. Nakon odlaska u penziju kaže da sada ovdje provodi više vremena nego u Slavonskom Brodu, u kojem također ima adresu.
Ljudi su vezani za rodne krajeve i običaj i sve, ali to tako. Takva su vremena i mislim da je najveći problem što mlađi ljudi ne nastoje. Šta ja sad, 70 godina i ne mogu ja potom sve imati ponovo. A djeca moja snalaze se kako se moraju snalaziti.
Na ulazu u susjedno selo Zelenike nalaze se tek dvije djelimično obnovljene kuće. 2 kilometra dalje uz makadamski put mogu se vidjeti deseci potpuno uništenih domova, pored kojih se nalazi i imanje Drage Hunčaka. I on kaže da poslije penzionisanja više vremena provodi u Zelenikama nego u susjednoj Hrvatskoj. Veli da mu nije drago što ovaj kraj danas izgleda kao potpuno zaboravljen od nekadašnjih stanovnika.
To treba, i svi se pitaju, one koji razmišljaju o didovini, djedovini, pradjedovini, tako. Da oni malo razmišljaju, došli bi mnogi, ali neće. Ili Zagreb lijep, Brod lijep, Rijeka lijepa. A tu će se rodio njegov dida, neće. Štaš vidiš kako je. A ja ovo dođem iz Rijeke, 400 kilometara i dođem ovo se odmori.
U Hunčakovom dvorištu sreli smo i njegovog rođaka Zorana Biljeckog. Za razliku od prethodnih sagovornika koji su zakoračili u 8. deceniju života, Biljecki je sa svojih 49 godina bio najmlađa osoba sa kojom smo razgovarali u pustim selima na području Dervente.
Tu je ovdje normalna pojava. Dolaze stariji ljudi, mlađi dođu na godišnji, tako provedu 15 dana, ako ima gdje doći. Kod svojih i tako odu i to tako završava. Znači negdje do kraja 8. mjeseca je tu malo nešto i živo, poslije toga je stara slika do sljedeće godine.
Na teritoriji opštine Dervente je do 1992. godine živjelo blizu 22.000 Hrvata. Prema podacima udruge Feniks, koja okuplja povratnike, u gradu i okolnim selima danas ima oko 2.000 ljudi hrvatske nacionalnosti, od kojih su većina penzioneri. Oko 90% od nekoliko hiljada srušenih hrvatskih kuća na području Dervente do danas nije obnovljeno. Ponovo Zoran Biljecki.
Šteta što ljudi ne dolaze. Ako ništa bar, ako ne mogu tu živjeti, nemaju posao, ako već su se našli na nekim drugim stranama, bar da dođu, da očiste, da pa eto kako god. Šta ja znam, bilo malo i ljepše svima nama.
Broj Hrvata povratnika u Derventi ne razlikuje se bitno ni u drugim dijelovima Bosanske Posavine, kaže Mato Grubišić s početka ove priče.
Nema volje, nema organizacije na svim nivoima da se povratak učini istinskim povratkom.
Sudeći prema stanju na terenu, sela oko Dervente će još dugo biti sablasno prazna, iako se ove godine navršava 20 godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma kojim je završen rat u Bosni i Hercegovini. Za radio Slobodna Evropa iz Dervente, Arnes Grbešić.
Ekonomska analitičarka Svetlana Cenić upozorava da je vlada federacije preko koljena u parlamentarnu proceduru uputila zakon o radu, odnosno bez okončanja socijalnog dijaloga i stava sindikalnih organizacija. To ne smije biti odlika jednog od najvažnijih zakona, jer u raspravu o njegovim odredbama nisu u potrebnoj mjeri bili uključeni radnici i uopšte javnost, kaže Cenić, s kojom je razgovarala Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Zakon o radu izaziva 2 oprečna i isključiva stava. Vlada federacije i poslodavci ga podržavaju i ocjenjuju dobrim za radnike, dok radnici i njihovi sindikati tvrde suprotno. Kakav je vaš stav?
Prvo, taj zakon ima i neke dobre odredbe i tu se mora priznati. Međutim, unosi dodatnu nesigurnost. To je ono zašto već dugo govorim, da se o njemu mora pregovarati, da ne može i ne smije da bude tajni dokument i da ne smije da bude sredstvo za plašenje. Ono što se meni ne sviđa u tom zakonu, to je ta dodatna nesigurnost. Znači, ko je teško bolestan pa poslije 6 mjeseci možda dobije otkaz, može i u pismenoj formi. Možda se neću složiti sa sindikatom u svih 26 tačaka, ali recimo jedno 5-6 takvih i meni sporno.
Može li doći do većeg zapošljavanja, što uglavnom tvrde poslodavci?
Neće doći do većeg zapošljavanja, a poslodavci će se suočiti sa potpuno istim problemom. A to je stručnost i znanje kadrova. Ono što je ajde da kažem, i vredi i nešto zna, gleda da ode vani. Neće da radi za koje kakve plate minimalne, a da potroši 15-20 godina na svoje obrazovanje. Dobiti bolju radnu snagu neće, kad smo mi znanje proglasili da je to vrhunac uspjeha ovoj državi, da si poslušana, da ne znaš ništa.
Premijer Fadil Novalić je izjavio da novi zakon smanjuje prava povlaštenim i privilegovanim. Može li se to ostvariti zakonskim odredbama?
Ne može, taj zakon najprivilegovanija je javna uprava, to svi znamo, a ovaj zakon ne dotiče uopšte javnu upravu. Ako su htjeli da dotaknu privilegovane, onda je vlast trebala da krene od sebe, od javne uprave, a ne da slušamo saopštenja dva premijera kako će se, znači futur, zaustaviti zapošljavanje u javnoj upravi. Hajde da pratimo sada koliko će do tog momenta u futuru, koliko će se još da primati, kao i prošlih izbora kad su oglasi išli sačuvaj Bože u kojem broju po dnevnim novinama.
Zakon o radu federacije je usklađen sa evropskim standardima, ali je pitanje koliko je on održiv u zemlji bez tih standarda i bez popratnih mehanizama i podzakonskih akata.
Šta ćemo mi sa ljudima koji recimo teško obole, posle 6 mjeseci dobiju otkaz, ja samo dajem primjer, a država nije već predvidjela kako će ih zbrinjavati, odnosno da li će imati pravo na socijalnu pomoć i odakle pare za socijalnu pomoć. Znači, mnogo tih stvari u lancu, a ne samo preko kolena zakon o radu, i sad će nam to donijeti blagostanje. Ne, ovaj zakon će prvo donijeti štetu. Dok god se ne dorade ostale zakonski akti, on će donijeti prvo štetu, pa tek onda možda korist, ako se dorade ostali zakonski akti i prolagode ovom i ovakvom zakonu.
Kako komentarišete činjenicu da socijalni dijalog nije doveden do kraja?
Ovo je jedan od najvažnijih zakona u državi koji se tiče svakog. I to raditi iza vrata, van očiju javnosti, kriti tekst do zadnjeg dana istog one puste reformske agende, koja je ono univerzalno, hoćete Grčku, evo, hoćete Bosnu i Hercegovinu, evo. I to kriti, nešto što se tiče svih građana, a pričati da radiš u korist građana, pa to se kosi sa svim evropskim principima. Kaka je Evropskoj uniji, oni mogu da pričaju ako to nije transparentno, ako to nije dostupno javnosti, ako javnost ne zna šta će im se desiti, šta su predviđanja, koji su efekti, koji predlozi, zbog čega se predlaže. I Evropska unija zajedno s domaćim vlastima radi na tome da zatupi ovaj narod načisto i da se sve ponovo rešava kao sve ostale reforme. Hoćete policiju, hoćete Sejdić Finci, hoćete šta, ajmo u kafanu, ajmo mi to iza zatvorenih vrata, građane ko pita zašta. Prestrašan je način na koji se ovo radi. O tekstu se može diskutovati, može se mijenjati, ali ne može se promijeniti očigledno način na koji se radi nešto i šta se radi ovim građanima Bosne i Hercegovine.
Sa ekonomskom analitičarkom Svetlanom Cenić razgovarala Gordana Sandić Hadžihasanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon što je prošle godine u Beogradu otvorena izložba U ime naroda, razvila se burna diskusija o tome na koji se način može danas govoriti o zločinima iz doba komunizma, te je li pomenuta postavka primjer istoriografskog istraživanja terora vlasti Josipa Broza ili dokaz antikomunističke manipulacije. Najistaknutiji u debati koju je pratio Dušan Komarčević bili su reditelj Lazar Stojanović i istoričar Milan Radanović.
Otkako je prošle godine otvorena u Istorijskom muzeju Srbije izložba doktora Srđana Cvetkovića U ime naroda, politička represija u Srbiji od 1944. do 1953. podelila je ovdašnju javnost. Reditelj Lazar Stojanović tada je kao i danas zastupao stav da je ovakva postavka bila neophodna.
Mislim da pošto ova izložba nije intendirana nikako drugčije nego na otkrivanje istine, ne uvek vešto, ne uvek precizno, sa mnogo mana, ali da je bila tako intendirana, onda mislim da je i izložba korisna i da je u dobroj nameri i činjenica da se pojavljuje prvi put i da se za nju pojavilo ogromno interesovanje, pa onda ne možemo govoriti o tome da nije bila potrebna.
Kritičari izložbe sa druge strane kažu da ne spore da je o ovoj temi potrebno govoriti, ali ukazuju na namerne ili slučajne propuste autora postavke. Milan Radanović.
Svi znamo za tu fotografiju iz Buchenwalda koja je prikazana kao fotografija sa Golog otoka. Mislim, ja ne znam što mu je to trebalo. To je zaista jedan izuzetno neozbiljan gest. To je podcjenjivanje inteligencije posetilaca i javnosti i tako dalje.
Lazar Stojanović pak smatra da se u slučaju sporne fotografije ne radi o zloj nameri autora izložbe.
U onome što je caption, u onome što je potpis te fotografije, piše ovakvi ležajevi su upotrebljavani na Golom otoku. Ne piše, pa molim vas, mislim to je trivialno, ne piše ovo su ležajevi sa Golog otoka. Dakle, ne samo to, nego i čitav niz drugih stvari, jednostavno je tumačen upisivanjem namere.
Još jedna od zamerki koja je upućena postavci U ime naroda je i pokušaj da se među legitimne žrtve režima Josipa Broza, Udenu Kvislinzi i kolaboracionisti iz Drugog svetskog rata, poput vođe Jugoslovenske vojske u otadžbini Dragoljuba Mihajlovića. Lazar Stojanović ne slaže se sa ovom ocenom.
Tamo je naglašeno da prava na žalbu nije bilo, što je osnovni element krivičnog postupka. Vi, Milane, u svom tekstu kažete kako nije bilo prava na žalbu kad su oni napisali molbe za pomilovanje, evo ovako je glasila Dražina. Pa ja se nadam da razlikujemo žalbu od molbe. Pazite, ne može se osporiti pravo na pomilovanje, a pravo na žalbu, neću da primim vašu žalbu i osporite to pravo. To je jedan temeljan defekat. Na 2-3 primjera ove vrste izložba je doista gazila, ali ne time što bi recimo od Draže ili od Golo otočana ili nekog drugog pravila veću ili manju žrtvu. Mislim da je to učitavanje.
Međutim, upravo na primjeru Draže Mihajlovića, Milan Radanović vidi još jedan pokušaj manipulacije.
Svi smo vidjeli u improvizovanoj ćeliji Draže Mihajlovića okove, bukagije i tako dalje.
On nije nosio.
Naravno da nije ni on, nije ni Borislav Pekić, nije ni Dragoljub Ivanović. Šta običan posetilac, prosečno upućen ili manje upućen u te istorijske događaje može da pomisli kad vidi te okove? Može da pomisli da pod jedan je Draža nosio okov i da je bio mučen u zatvoru. Po svim poznatim istorijskim izvorima Dragoljub Mihajlović nije bio mučen u zatvoru, pogotovo nije nosio bukagije. Mislim da to je još jedan odraz neozbiljnog pristupa temi.
Lazar Stojanović se slaže da U ime naroda ima propusta i napominje da bi njih trebalo da isprave institucije.
Kada je reč o tome da je izložba nekompletna, da ima ozbiljne mane i tako dalje, mislim da je to i tekako važan i ozbiljan predmet za stručnu raspravu i da bi ona koncilijantno i mogla i trebalo da se obavi i to treba da uradi institut, država. Hvale vredno je da to pokušavate da uradite vi, ali mislim da to moraju da urade oni koji su za to odgovorni.
Milan Radanović daje pozitivni primer sagledavanja ove teme iz susedne Hrvatske.
U ovih meseci je u Zagrebu u pripremi jedna izložba koja će se zvati 1945. u Hrvatskoj, koja će obuhvatati sve aspekte te godine i oslobođenje i represiju nakon oslobođenja, ali i ono što se dešavalo pre oslobođenja, a to je divljanje ustaškog fašističkog režima. Srđan ili još bolje čitav tim istoričara su trebali da organizuju izložbu koja bi imala sličan koncept. Dakle, 1944. 45. u Srbiji. Sa svim aspektima, sa ukupnim istorijskim kontekstom.
Izložba U ime naroda otvorena je maja prošle godine, a nakon Beograda imala je turneju po gradovima Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Neprocjenjivi mozaik star oko 2000 godina, koji je svjetlost dana ugledao nakon 3 decenije, moraće ponovno u depo, ni nakon što je u njegovu rekonstrukciju uloženo 80.000 eura u Budvanskom starom gradu, nije nađeno mjesto za njegovu prezentaciju. Sa detaljima Jasna Vukičević.
Nakon više od 30 godina mraka u depojima gdje je čamio antički mozaik iz Vile Urbana u Staroj Budvi, restaurirani mozaik će ponovo biti sakriven od očiju javnosti. Kada je svečano ugledao svjetlost dana prošle godine u crkvi Santa Maria in Punta, mnogi su se ponadali da za ugroženo budvansko kulturno-istorijsko nasljeđe ima nade. Prerano, jer mozaik je smješten u prostoru koji koristi Ljeti grad teatar za muzička, likovna i pozorišna izvođenja. Potpredsjednik opštine Ljubomir Filipović kaže da se traga za lokacijom izmještanja mozaika.
Zajedno sa institucijama nalazimo trajno rješenje. Za sada, ne samo što je završen rimski mozaik, nego radimo i na završetku radova na ranohrišćanskom mozaiku. Lično sam predložio da dok se ne riješe imovinsko-pravna pitanja sa nekim objektima u starom gradu, iskoristimo hol Akademije zna.
Uz podsjećanje da grad teatar plaća najam za crkvicu, direktor Blažo Radoman podsjeća da je nedavno zbog mozaika moralo biti otkazano izvođenje predstave Tri sestre u Santa Mariji.
Mi smo dobili bili ponudu na dva dana pred izvođenje predstave da se sada taj mozaik izmjesti, da troškove tog izmještanja plati grad teatar. Radi se o jednoj zaista velikoj cifri koju ja sigurno nisam želio da prihvatim. Slobodno mogu reći viša sila i to je bio razlog zašto mi igramo.
Mozaik je star oko 2000 godina, a od originalnih 70 kvadrata do danas je sačuvano 37. Konzervaciju ovog neprocjenjivog arheološkog blaga vodio je Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore. Korišćena je najnovija tehnika koju su patentirali italijanski i francuski stručnjaci. Željko Čelebić.
Mislim da je ovo najveći posao koji je od osnivanja centra do danas uopšte napravljen od strane menadžmenta firme i ukupnih konzervatorskih ateljeja.
No da Budvani ne haju za ovo neprocjenjivo naslijeđeno blago, jasno je iz odnosa prema mozaiku u čiju je konzervaciju uloženo 80.000 gradskih eura. I dok za njega nema mjesta u starom gradu, u mnoge starogradske prostore čiji je vlasnik opština, uselili su se uzurpatori. Potpredsjednik opštine Ljubomir Filipović.
Također sam pokrenuo inicijativu lično za popisom imovine kako bi vidjeli što je uzurpirano od nekretnina koje su u vlasništvu opštine Budva, nalaze se u starom gradu, kako bi možda i neki od ovih objekata iskoristili za izlaganje kulturnog blaga koje posjeduje.
Ovakav odnos donosilaca odluka prema kulturno-istorijskom nasljeđu u Budvi može biti šokantan samo za one koji ne poznaju prilike u gradu koji je jedini na Mediteranu prodao svoju citadelu. To je grad pozorišnog festivala bez pozorišta. Grad koji je nadogradio srednjevjekovne zidine i izbušio ih zarad plastičnih ukrasa. Grad koji ne pravi razliku između finansiranja kulture i zabave. Zato nije čudo da u takvom gradu danas odrastaju ovakvi mladi ljudi.
Koliko znate o arheološkom nasljeđu grada u kom živite?
Pa slabo. Ja mislim da čak se to uopšte trebalo bi da bude više tih, kako se zove, kulturno-istoričkih muzeja, na primjer, da ljudi više dolaze, da se više izlažu te stvari, da se da više znamo o tom.
Iz mora ne vaze, uzeno.
Vaze iz mora.
E, kako se zovu tačno?
Amfore.
E, toga imamo mi dosta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.